Ezekiela toko fahefapolo. Fahitana ilay lehilahy nantsoina handrefy. Tamin'ny taona fahadimy amby roapolo taorianany namabona antsika tamin'ny androany taona dia tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo taorianany namelezana ny tanàna tamin'izany andro izany dia tamiky ny tanan'i Jehovah ka nitondra ahy ho any izy. Fahitana avy amin'Andriamanitra no nitondrany ahy ho any amin'ny tanin'ny Israely ka napetrany teo an-tendrombohitra avo dia avo aho ary nisy nitarehy tanàna teo amin'ny ilany atsimo. Dia nentinankao aho ka indro nisy lehilahy izay nitarehy himbaraina nitondra tady rongony teny an-tanany sy volotara fandrefesana ary nitsangana teo am-bavahady izy. Dia hoy ra lehilahy tamiko, ry zanak'olona, mijere amin'ny masonao ary mihainoa amin'ny sofinao ary aoka ny fonao handinika izay rehetra hasehoko anao, fa ny hanehoako anao izao no nitondrananao eto. Ambarao amin'ny taranak' Israely izay rehetra hitanao. Fahitana ilay tempolin'ny fanjakana rivotaona. Ary indro nisy ampietahan'ny vato manodidina teny ivelan'ny trano ary eny an-tanan-dra lehilahy nisy volotara fandrefesana eny nahakio ny halavany, kanefa isaky ny hakio ray dia nihoatra vodivompelatanana no ny fanao. Ka dia norefesiny ny hateviny ampiatany ka eran'ny volotara ary ny haaviny dia eran'ny volotara koa. De tonga teo amin'ny vavahady manatrika ny atsinanana izy ka niakatra tamin'ny ambaratongany dia nandrefy ny tokoana mbavahady ka eran'ny volotara ny sakany, dia nitokonana voalohany izany ka eran'ny volotara ny sakany. Ary ny trano fiambenana dia eran'ny volotara ny lavany ary eran'ny volotara koa ny sakany. Ary ny elanelan'ny trano fiambenana dia dimy hakio. Ary ny tokoana mbavahady eo anilan'ny lavarangan'ny vavahady anatiny dia eran'ny volotara. Dia norefesiny koa ny lavarangan'ny vavahady ka eran'ny volotara koa. Ary norefesiny ny lavarangan'ny vavahady ka valo hakio. Ary ny tongobatony dia roa hakio. Ary ny lavarangan'ny vavahady dia teo anatiny. Ary ny trano fiambenana teo amin'ny vavahady atsinanana dia telo avy no teo an-daniny. Mitovy ohatra izy telo, ary mitovy ohatra koa ny tongobato teo amin'ny lafiny roa. Ary norefesiny koa ny haben'ny vavahady ka folo hakio. Ary ny lavan'ny vavahady dia telo ambin'ny folo hakio. Ary nisy nifefy teo anolohan'ny trano fiambenana ka iray hakio avy no teo an-daniny roa. Ary ny trano fiambenana dia enina hakio ny tamin'ny lafiny iray, ary enina hakio koa ny tamin'ny lafiny iray. Dia norefesiny koa ny vavahady hatramin'ny tafin'ny trano fiambenana iray ka hatramin'ny tafiny iray koa, ka dimy amby roapolo hakio ny sakany ary mifanatrika ny varavarana. Ary ny tongobato dia noheveriny ho enimpolo hakio ary nihatra tamin'ny tongobato ny kianja manodidina ny vavahady. Ary hatreo anolohan'ny vavahady fidirana ka hatreo anolohan'ny lavarangan'ny vavahady anatiny dia dimampolo hakio. Ary nisy varavarankely makarakara tsy mivoha manodidina na ao amin'ny trano fiambenana na amin'ny tongobato ao anatin'ny vavahady. Ary toy izany koa amin'ny tohany. Ary ny ao anatiny dia nisy varavarankely manodidina. Ary teo amin'ny tongobato rehetra dia samy nisy sariny hazo rofia avokoa. Dia nentiny ho any amin'ny kianja ivelany aho, ary indro nisy efitrano madinika sy lampivato teny amin'ny kianja manodidina. Nisy efitrano telopolo teny amin'ny lampivato, ary ny lampivato dia teo anilan'ny vavahady sady nifanerana tamin'ny lavan'ny vavahady. Lampivato ambany io. Dia norefesiny koa ny sakany hatreo anolohan'ny vavahady ambany ka hatreo anolohan'ny kianja anatiny dia hatreo amin'ny ivelany ka zato hakio dia teo atsinanana sy teo avaratra. Ary norefesiny koa ny lavany sy ny sakany vavahady ny kianja ivelany izay nanatrika ny avaratra. Ary ny trano fiambenany dia telo avy no teo an-daniny. Ary ny tongobatony sy ny tohany dia nitovy ohatra tamin'ny vavahady voalohany ka dimampolo hakio ny lavany ary dimy amby roapolo hakio ny sakany. Ary ny varavarankeliny sy ny tohany ary ny sariny hazo rofia taminy dia nitovy ohatra tamin'ireo amin'ny vavahady atsinanana ary nisy ambaratonga fito ho fiakarana ao. Ary ny tohany dia tandrifin'ireo. Ary nisy vavahady ny kianja anatiny, tandrify ny vavahady fidirana manarika ny avaratra sy ny atsinanana. Ka dia norefesiny hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka zato hakio. de nentiny ny anatsimo aho ka indro nisy vavahady teo atsimo ka norefesiny ny tongobatony sy ny tohany ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina dia tahaka ireo varavarankely ireo ihany koa ka 50 hakio ny ilavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nisy ambaratonga 7 ho fiakarana ao ary ny tohany dia tandrifin'ireo. Ary nisy sariny hazo rofia iray tamin'ny lafiny iray ary iray koa tamin'ny lafiny iray teo amin'ny tongobatiny. Ary nisy vavahady fidirana amin'ny kianja anatiny teo atsimo dia norefesiny teo atsimo hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka 100 hakio koa. Ary nentiny niditra tamin'ny vavahady atsimo ho any amin'ny kianja anatiny aho dia norefesiny ny vavahady atsimo ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary ny trano fiambenany sy ny tongobatiny ary ny tohany dia araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina 50 hakio ny lavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nisy tohany manodidina dia 25 hakio ny lavany ary 5 hakio ny sakany. Ary ny tohany dia nanarika ny kianja ivelany ary nisy sariny hazo rofia teo amin'ny tongobatony ary nisy ambaratonga 8 ho fiakarana ao. Dia nentiny ny antsinanana aho ho any amin'ny kianja anatiny dia norefesiny ny vavahady ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary ny trano fiambenany sy ny tongobatony ary ny tohany dia araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina 50 hakio ny lavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nanatrika ny kianja ivelany ny tohany. Ary nisy sariny hazo rofia teo amin'ny tongobatony andaniny roa ary nisy ambaratonga 8 ho fiakarana ao. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady avaratra aho dia norefesiny ka araka ireo ohatra ireo ihany koa. Ary ny trano fiambenany sy ny tongobatony ary ny tohany ary nisy varavarankely teo aminy manodidina dia 50 hakio ny lavany ary 25 hakio ny sakany. Ary nanatrika ny kianja ivelany ny tongobatony. Misy sariny hazo rofia teo amin'ny tongobatony andaniny roa ary ambaratonga 8 no fiakarana ao. Ary nisy efitrano misy varavarana teo anilan'ny tongobato teo ambavahady izay nanakobany ny fanatitradorana. Ary teo amin'ny lavarangan'ny vavahady dia nisy latabatra roa avy tamin'ny lafiny roa hamonoana ny fanatitradorana sy ny fanatitranony ota ary ny fanatim-panonerana. Ary teo anilany eo ivelany amin'ny fiakarana hiditra amin'ny vavahady avaratra dia nisy latabatra roa ary teo anilany anankiray koa teo amin'ny lavarangan'ny vavahady dia nisy latabatra roa koa. Nisy latabatra efatra teo amin'ny ilany iray amin'ny vavahady ary latabatra efatra koa amin'ny ilany iray dia latabatra 8 izay famonoana. Ary nisy latabatra efatra natao tamin'ny vato voapaika ho amin'ny fanatitra dorana, iray hakio sasany ny lavany ary iray hakio sasany koa ny sakany ary iray hakio ny haavony. Teo no nametrahany ny zavatra famonoana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa. Ary nisy fiantonana roa rantsana vodivoapelatanana ny halavany na orina manodidina eny amin'ny rindrina ary natao teo ambonin'ny latabatra ny hena fanatitra. Efitrano natokana ho an'ny mpihira sy ho an'ny mpisorona. Ary teo ivelan'ny vavahady anatiny teo anilan'ny vavahady avaratra ka manatrika ny atsimo dia nisy ireo efitrano ho an'ny mpihira teo amin'ny kianja anatiny ary nisy iray koa teo anilan'ny vavahady atsinanana ka nanatrika ny avaratra. Ary hoy izy tamiko, ity efitrano manatrika ny atsimo ity dia ho an'ny mpisorona izay mitandrina ny anjara raharahany amin'ny trano, ary ny efitrano manatrika ny avaratra kosa dia ho an'ny mpisorona izay mitandrina ny anjara raharahany amin'ny alitara. Ireo dia taranaky Zadoka izay isan'ny taranaky Levi ka manatina an'i Jehovah hanao fanompom-pivavahana ho azy. Dia norefesiny ny kianja ka 100 hakio ny lavany ary 100 hakio koa ny sakany dia efajoro sokera izy, ary ny alitara dia teo anoloan'ny trano. Ary nentiny ho any amin'ny lavarangan'ny trano aho dia norefesiny ny tongobatiny amin'ny lavarangana fidirana ka 5 hakio ny tamin'ny lafiny iray ary 5 hakio koa ny tamin'ny lafiny iray, ary ny sakany vavahady dia 3 hakio ny tamin'ny lafiny iray ary 3 hakio koa ny tamin'ny lafiny iray. 20 hakio ny lavany lavarangana fidirana ary 150 hakio ny sakany. Ary ambaratonga no fiakarana ao, ary nisy tongobato teo anilan'ny tolana, iray tamin'ny lafiny iray ary iray tamin'ny lafiny iray koa.